สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคสในนาทีวันนี้ผมมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Data Science on AWS Implementing End-to-End Continuous AI and Machine Learning Pipelines โดย Chris Fragley และ Anne Shebhard เป็นคู่มือเชิงเทคนิคสำหรับการนำงานวิทยาการข้อมูลและ Machine Learning ไปสร้างเป็นระบบที่ทำงานจริงบน Amazon Web Services หรือ AWS เนื้อหาจัดอยู่ในกลุ่มหนังสือการปฏิบัติด้าน Cloud AmloOps และวิศวกรรม Machine Learningโดยมองงานโมเดลเป็นวงจรต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการทดลองในโน้ตบุ๊กหนังสือครอบคลุมตั้งแต่การนำข้อมูลเข้าการสำรวจและเตรียมข้อมูลการฝึกโมเดลการประเมินผลการนำไปให้บริการจนถึงการเชื่อมทุกขั้นตอนเป็นไปลายที่ทำซ้ำและดูแลได้ผู้เขียนใช้บริการในชุด AI และ ML ของ AWS เพื่ออธิบายว่าทีมข้อมูลทีมวิศวกรรมนักพัฒนาแอปพลิเคชันจะทำงานบนโครงสร้างเดียวกันได้อย่างไรตัวอย่างครอบคลุมงานประมวลผลภาษาธรรมชาติด้วย BERT คอมพิวเตอร์วิทัศน์การตรวจจับการทุจริตระบบสนทนารวมถึงข้อมูลสตรีมมิ่งเป้าหมายหลักจึงไม่ใช่การสอนอัลกอริทึมจากศูนย์แต่คือการอธิบายวิธีทำให้โมเดลมีเส้นทางที่เชื่อถือได้ขยายขนาดได้ปลอดภัยและเชื่อมเข้ากับการใช้งานทางธุรกิจจริงได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนวงจรพัฒนาโมเดลให้เป็นกระบวนการตั้งแต่ข้อมูลดิบถึงบริการใช้งานจริงๆแกนสำคัญของหนังสือคือการวาง Machine Learning เป็นระบบครบวงจรซึ่งเริ่มก่อนขั้นตอนฝึกโมเดลมากและไม่สิ้นสุดเมื่อได้ค่าความแม่นยำที่น่าพอใจผู้เขียนเชื่อมการนำข้อมูลเข้าการสำรวจข้อมูลการแปลงและจัดเตรียมข้อมูลการสร้างฟีเจอร์การฝึกการประเมินและการนำโมเดลไปใช้งานให้เป็นห่วงโซ่เดียวกันมุมมองนี้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดบ่อยในทีมข้อมูลคือโค้ดทดลองทำงานได้เฉพาะบนเครื่องของผู้พัฒนาไม่สามารถส่งต่อให้ระบบผลิตใช้งานได้อย่างมั่นคงหนังสือจึงเน้นบทบาทของ AWS ในฐานะแพลตฟอร์มที่เชื่อมพื้นที่จัดเก็บการประมวลผลงานฝึกโมเดลและบริการอนุมานเข้าด้วยกันประเด็นเชิงเหตุผลคือคุณภาพของโมเดลขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสม่ำเสมอของข้อมูลขั้นตอนแปลงข้อมูลและเงื่อนไขการประเมินไม่ได้ขึ้นกับแบบจำลองเพียงอย่างเดียวเมื่อแต่ละขั้นถูกออกแบบให้ทำซ้ำได้ทีมจะลดความคลาดเคลื่อนระหว่างสภาพแวดล้อมทดลองกับสภาพแวดล้อมผลิตได้การจัดลำดับเนื้อหาแบบต้นน้ำถึงปลายน้ำยังทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจด้านข้อมูลกับต้นทุนเวลาในการส่งมอบและความน่าเชื่อถือของผลทำนายหนังสือจึงเสนอกรอบทำงานเชิงวิศวกรรมมากกว่ารายการบริการคลาวด์ที่แยกขาดจากกันประเด็น2ใช้ SageMake และ AutoML อย่างมีบริบทไม่ลดทอนความรับผิดชอบด้านข้อมูลและการประเมินสื่อให้พื้นที่กับ Amazon SageMaker ในฐานะศูนย์กลางของงาน Machine Learning บน AWS ตั้งแต่การเตรียมงานฝึกการรันการฝึกจนถึงการนำโมเดลไปให้บริการแต่จุดเด่นไม่ได้อยู่ที่การเสนอให้ใช้บริการจัดการอัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนทุกอย่างผู้เขียนอธิบายการใช้ SageMaker Autopilot สำหรับงาน Machine Learning อัตโนมัติในฐานะทางเลือกที่ช่วยสร้างและเปรียบเทียบโมเดลสำหรับโจทย์บางประเภทได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามการทำงานอัตโนมัติไม่ได้ทำให้ทีมละเลยการกำหนดเป้าหมายการตรวจความถูกต้องของข้อมูลหรือการเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับผลกระทบจริงๆได้ประโยชน์ของแนวทางนี้คือช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างการลดภาระงานเชิงปฏิบัติการกับการมอบการตัดสินใจเชิงธุรกิจให้ระบบโดยไม่มีการกำกับหนังสือยังทำให้เห็นว่าแพลตฟอร์มแบบจัดการสามารถช่วยเรื่องการขยายทรัพยากรและการจัดระเบียบงานได้แต่ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ได้ยังต้องผ่านการตรวจสอบอย่างรอบคอบการประเมินโมเดลจึงควรมองมากกว่าคะแนนรวมโดยพิจารณาลักษณะข้อมูลความผิดพลาดที่ยอมรับได้และวิธีที่ผลทำนายจะถูกใช้ในแอปพลิเคชันผู้อ่านจึงได้รับมุมมองที่สมดุลระหว่างความเร็วจากบริการ AWS กับวินัยที่จำเป็นต่อการพัฒนาโมเดลอย่างรับผิดชอบประเด็น3กรณีเบิร์ดแสดงการเชื่อมงาน NLP เชิงลึกเข้ากับการสร้างระบบผลิตที่ทำซ้ำได้กรณีการประมวลผลภาษาธรรมชาติด้วยเบิร์ดเป็นส่วนที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติเพราะใช้โจทย์โมเดลสมัยใหม่เพื่อเดินผ่านวงจรพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเบิร์ดไม่ใช่เพียงตัวอย่างของโมเดลที่ซับซ้อนแต่ช่วยเผยให้เห็นว่าการทำ NLP ในระบบจริงๆมีองค์ประกอบมากกว่าการเรียกใช้โมเดลสำเร็จรูปข้อมูลข้อความต้องมีการจัดรูปแบบและแบ่งชุดข้อมูลอย่างเหมาะสมขั้นตอนโทเคนไนซ์ต้องสอดคล้องกันระหว่างการฝึกและการอนุมานและทรัพยากรคำนวณต้องถูกเลือกตามขนาดงานหนังสือใช้เส้นทางตั้งแต่การนำข้อมูลเข้าการวิเคราะห์การฝึกจนถึงการปรับใช้เพื่อชี้ให้เห็นว่าความต่อเนื่องของขั้นตอนมีผลโดยตรงต่อความถูกต้องของผลลัพธ์หากกระบวนการเตรียมข้อมูลในระบบผลิตต่างๆจากตอนฝึก โมเดลที่ดูดีระหว่างการทดลองอาจให้ผลที่ไม่น่าเชื่อถือเมื่อพบข้อมูลจริงๆตัวอย่างนี้ยังเชื่อมประเด็นการจัดการ image และสภาพแวดล้อมการติดตามผลการทดลองและการจัดวางโมเดลในบริการเข้าด้วยกันจึงเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการข้ามจากความเข้าใจโมเดล NLP ไปสู่การดำเนินงานที่ตรวจสอบได้แม้รายละเอียดทางเทคนิคจะค่อนข้างหนาแน่นแต่คุณค่าของกรณีนี้อยู่ที่การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัลกอริทึมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการอย่างชัดเจนประเด็น4รองรับข้อมูลสตรีมมิ่งและการตรวจจับความผิดปกติเมื่อค่าของโมเดลขึ้นอยู่กับความเร็วหนังสือขยายภาพจากการฝึกโมเดลบนข้อมูลที่จัดเก็บอยู่แล้วไปสู่งานที่ข้อมูลไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยกล่าวถึงการวิเคราะห์สตรีมมิ่งการตรวจจับความผิดปกติ Amazon Kinesis และ Amazon Managed Streaming for Apache Kafka ประเด็นนี้สำคัญเพราะระบบบางชนิดไม่สามารถรอรวมข้อมูลเป็นรอบใหญ่ก่อนประมวลผลได้ตัวอย่างเช่นการตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือการทุจริตจะมีคุณค่ามากที่สุดเมื่อระบบตอบสนองใกล้เวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าอาการออกแบบไปไลน์สำหรับงานลักษณะนี้ต้องพิจารณาทั้งอัตราการไหลของข้อมูลความหน่วงความสามารถในการขยายขนาดและเส้นทางส่งผลทำนายกลับไปยังแอปพลิเคชันความแตกต่างสำคัญจากงานแบบแบตช์คือทีมไม่ได้จัดการเพียงชุดข้อมูลคงที่แต่ต้องรับมือกับลำดับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต้องระวังความไม่สอดคล้องระหว่างข้อมูลสำหรับฝึกกับข้อมูลสดแนวคิดนี้เชื่อมงานข้อมูลกับการปฏิบัติการโดยตรงเพราะการออกแบบที่ดีต้องทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ทันเวลาประมวลผลได้เสถียรและส่งผลลัพธ์ให้ผู้ใช้หรือระบบปลายทางได้อย่างเหมาะสมหนังสือไม่ได้จำกัด MLOps ไว้ที่การสร้างโมเดลแต่รวมการออกแบบเส้นทางข้อมูลที่ทำให้โมเดลมีประโยชน์ภายใต้ข้อจำกัดของเวลาและปริมาณงานจริงๆประเด็นสุดท้ายวางความปลอดภัยต้นทุนและการทำงานร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ MLOps ไม่ใช่งานหลังบ้านอีกมิติที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือระบบผลิตคือการรวมประเด็นความปลอดภัยและการดำเนินงานไว้ในกระบวนการวิทยาการข้อมูลผู้เขียนกล่าวถึงการจัดการตัวตนและสิทธิ์เข้าถึงการพิสูจน์ตัวตนและการอนุญาตใช้งานซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นเมื่อข้อมูลงานประมวลผลโมเดลและปลายทางการอนุมานอยู่บนคลาวด์เหตุผลไม่ได้มีเพียงการป้องกันเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ยังเกี่ยวข้องกับการกำหนดว่าใครสามารถอ่านข้อมูลเริ่มงานฝึกเปลี่ยนแปลงไปลายหรือเผยแพร่โมเดลได้การแยกความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดและเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหนังสือยังวางการลดต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นโจทย์ที่ต้องพิจารณาตลอดวงจรไม่ใช่หลังจากระบบถูกสร้างเสร็จแล้วการเลือกทรัพยากรสำหรับการประมวลผลและการฝึกการออกแบบขั้นตอนที่ทำซ้ำได้และการลดงานทำมือล้วนส่งผลต่อต้นทุนรวมและความเร็วในการส่งมอบในภาพรวมส่วนนี้เสนอว่า MLOps ที่ดีต้องสร้างภาษากลางระหว่างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลวิศวกรข้อมูลวิศวกร Machine Learning ทีมความปลอดภัยและนักพัฒนาแอปพลิเคชันการมีโมเดลที่แม่นยำจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหากไม่มีสิทธิ์เข้าถึงที่รัดกุมระบบอัตโนมัติและแนวทางควบคุมต้นทุนโมเดลนั้นก็ยากจะรักษาคุณค่าในระยะยาวโดยสรุป Data Science on AWS เหมาะที่สุดสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลวิศวกรข้อมูลวิศวกร Machine Learning สถาปนิก Cloudและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องรับผิดชอบการนำโมเดลไปใช้บน AWS อย่างต่อเนื่องผู้อ่านควรมีพื้นฐานด้าน Python แนวคิด Machine Learning และบริการคลาวด์อยู่บ้างเพราะหนังสือมุ่งเนื้อหาเชิงการลงมือสร้างระบบมากกว่าการปูพื้นฐานสถิติหรืออธิบาย AI สำหรับผู้บริหารคุณค่าด้านปฏิบัติของหนังสือการทำให้มองเห็นการเชื่อมต่อระหว่างงานที่มักถูกแบ่งเป็นส่วนย่อยเช่นการเตรียมข้อมูลการทดลองโมเดลการ deploy streaming ความปลอดภัยและการควบคุมต้นทุนผู้อ่านจึงใช้หนังสือเป็นกรอบคิดในการออกแบบเส้นทางส่งมอบโมเดลที่ทำซ้ำได้และลดการพึ่งพากระบวนการทำมือจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำรา Machine Learning ทั่วไปคือไม่ได้เน้นการพิสูจน์ทฤษฎีของอัลกอริทึมหรือสอนการใช้บริการ AWS แบบแยกส่วนแต่จัดบริการเหล่านั้นไว้ในบริบทของวงจรผลิตจริงๆอีกทั้งการใช้ตัวอย่างตั้งแต่ BERT คอมพิวเตอร์วิทัศน์การตรวจจับการทุจริตไปจนถึงข้อมูลสตรีมมิ่งทำให้เห็นว่าแนวทาง MLOps เดียวกันปรับใช้กับรูปแบบปัญหาหลากหลายได้สำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่คุ้น AWS หนังสืออาจมีความหนาแน่นและควรอ่านควบคู่เอกสารพื้นฐานสำหรับทีมที่ต้องการเชื่อมต้นแบบให้กลายเป็นบริการที่ขยายขนาดดูแลและกำกับได้นี่คือคู่มือที่มีตำแหน่งชัดเจนในหมวดวิศวกรรม Machine Learning บนคลาวด์หากคุณต้องการสนับสนุน Chris Fragley คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่